Yer Adatlık Radyosu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Nowatdaky habarlar ünlüligi we gödiýetim programmalarymyza başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuwul Orsiýetiň Çelyabinsk oblastynda bir meteoritiň asmanyna partlamagy netijesinde 400-den ograk adamyň yaralananyny habar berilýär. Birleşmiş Ştatlaryň hökümeti Eýranyna 2 ýyl bäri öý tutsagynyna saklanýan opozisiýa liderleriniň azatlygy öý berilmegine çagyryş edip beýanat ýaýratdy. Şuwul Siriýanyň etaty opozisiýa koalisiýasy prezidenti Bashar al-Asadyň rejim bilen gepleşiklere girmeli mi ýa-da girmelilerli baradaky meseleni ara alyp matlagatlaşýar. Şuwul Orsiýetiň häkimetleri Gürjistanyň parlament deputaty Giwi Targamadzany tutsak etmek barada karar çykardylar. Inni şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şuwun Orsiýetiň resmiýleri Çelyabinsk oblastynda bir meteoritiň ýere ýakyn aralykda ýanyp pytaramagy netijesinde 400-den ograk adamyň yaralananyny habar berdiler. Yaralananlardan aglamasynyň ýeňil ten yaralaryny alan adamlardan aýdylýar. Bu tebigi hadisanyň netijesinde azyndan 9 adam kesilhana düşüpdir. Meteor asmanyna partlanyna onuň howada döreden sarsgynlar we onuň bölüklerinden käbir binalara ziyan ýeten habar berilýär. Gözleş aýatlaryň alan video ýazgysynda asmanyna partlanan meteoritiň Çelyabinsk oblastynyň asmanynyň uzak aralyklara goý tutsa ýyllaryny galdyryp ýaýraýanlygy görmek bolýar. Şuwun Birleşmiş Ştatlaryň hökümeti Eýranyna inni 2 ýyl bäri öý tutsagynyna saklanýan opozisiýa liderleriniň azatlygy goý berilmegine çagyryş edip beýanat ýaýratdy. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet departamentiniň bu baradaky beýanatynda opozisiýa liderleri Mir Hussein Musawi bilen Mehdi Karruba garşy hiç ýyly resmi aýplama da bildirilmeýän olaryň öý tutsagynyna saklanýanlyklar bellenipdir. Mir Hussein Musawinyň aýaly aýal ýerleriniň hukukyny goraýjakdy we işte Zahra Rahnavar hem öz adamy bilen bildirilipdi. Tutsagynyna saklanýar. Eýranyň bu opozisiýa liderleriniň iki hem 2009-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna dalaşýarlar hökmünde Mahmud Ahmedinejad bilen bäýetleşipdiler. ABŞ-nyň bu beýanatynyň öň ýany Ýewropa Birleşigi hem Mir Hussein Musawi bilen Mehdi Karrubiň haýdan haý öý tutsagynyndan azat edilmegine çagyryş edip beýanat ýaýradypdy. Şuwul Siriýanyň etaty opozisiýon koalisiýasy prezident Bashar al-Asadyň rejim bilen gepleşiklere girmeli mi ýa girmelilerli baradaky meseleni ara alyp matlagatlaşmak üçin ýürüýdi. Matlagat geçirýär. Mundan öňe Siriýanyň opozisiýon güýçleriniň milli koalisiýasynyň başlygy Muaz al-Hatib hökümetiň elleri gana boýalmadyk resmiýleri bilen gepleşik geçirmäge taýýardygyny ma'lum edipdi. Emma onuň bu teklibine opozisiýon koalisiýanyň käbir agdalary garşy çykyp muny tankyt edipdiler. Bu wakalaryň fonu opozisiýon aktivistler Penşenýogyny ýurdun illi provinsiýasynda iki tany harby çory atyp ýere gaçyranlyklaryny ma'lum etdiler. Şuwun Orsiýetiň häkimetleri Gürjistanyň parlament deputaty Giwi Targamadzany tutsak etmek barada karar çykardylar. Bu baradaky karar şuwun Orsiýetiň içeri işler ministrligi eglan etdi. Orsiýetiň kanun goraýjy organlary oňa Orsiýetde köpçülikleýin bulagoýçylyklary döretmek finansiýalaryny aýplama bildirýärler. Geçen ýylyň oktýabrynda Orsiýetiň telewizionyýeti Gürjistanyň parlament deputaty Giwi Targamadzany Orsiýetli opozisiýon aktivisti Sergey Udaltsow bilen duşuşup Moskwada demonstrasiýa gurnamak meselelerini matlagatlaşýanyny görkezýän video ýazgyny we käbir beýleki maglumatlary efire berdi. Bu wakanyň ýygy bilen opozisiýon aktivistleri Sergey Udaltsow, Konstantin Lebedev we Leonid Razvozhayev taýlar bulagoýçylyklary gurnamakda aýplanyp tutsagatdan alyndylar. Gürjistanyň baş prokuraturasy bu ýurdun öz kanunçylygyna salgylanyp, deputat Giwi Targamadzanyň Orsiýete ekstradisiýa edilip bilinmejekdigini aýdýar. Şuwun Moldowanyň parlamenti käbir içerki ýetiýaty dawalara garamazdan özüniň ýazgy sessiýasyna başlady. Bu wakanyň öň ýany Penşenýe günü parlamentiň spikeri Marian Lupunyň bu sessiýany ýa-da düşürmek barada eden teklibini parlament oňlamady. Spikeriň şeýle teklip bilen çykyş etmegine Moldowanyň premier ministri Vladi Filatyň öz liberal demokratik partiýasynyň parlamentdäki siýasy siyasi partnerler bilen koalisiýa döretmek planından çykýanlygyny eýlan etmegi sebäp boldy. Parlamentin täze sessiýasynyň gün tertibinde bir näçe möhüm dawaly meseleler bolar diýip garaşylýar. Olaryň hatarynda Moldovaly bir biznesmeniň Awa wagtynda atylyp öldürilme bilen baglanşykly wakada ýurdun ozalky başprokurorna bildirilýän aýyplamalar bilen baglanşykly meseleler hem bar. Üstü 4000'den gowrak ýolagçylyk karnival triumf atly kruiz gamyty ýüze çykan şynaka tehnikiň näsarlykdan soň şu gün ABŞ-nyň Alabama ştatynyň Mobile deňiz portuna baryp taplandy. Mundan 4 gün öňe Meksika aýlanyna karnival triumf kruiz gamytynyň elektrik generatorynyň öçmegi netijesinde bu gamynyň hereketi togtapdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarynyň käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bize de teşekkürimizi devam ettir yarın.